Laida kartojama.
Mėly klausytojai, šiandien kalbėsime, vėlgi tęsime pokalbį apie dirbtinį apvaisinimą, todėl kad įvyko labai įdomus posūkis, galima sakyti visiškai netikėtas ir antikonstitucinis. Aš noriu priminti radio klausytojams, kas buvo praeitą kartą, bet prieš tai pasakysiu, kasgi dalyvaus mūsų laidoje. Taigi telefonu mes kalbinsim Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkę Dangutę Mikutienę ir taip pat Laisvos visuomenės instituto direktorę Kristiną Zamarytę Sakavičienę, kuri mum padės išsiaiškinti, kasgi vis dėlto įvyko. Trumpai priminsiu visą dirbtinio apvaisinimo eigą svarstymo, kuri vyksta šiuo metu dirbtinio apvaisinimo projektas. Yra Seimo sveikatos reikalų komitete ir praeitą trečiadienį įvyko posėdis, kuriame buvo svarstomi labai svarbus dalykai. Buvo atidėtas klausimas dėl lytinių ląstelių donorysčių, siekiant paaiškinti, išsamiau paaiškinti, kokios turi būti teisinga formuluotė. Komitetas balsavo dėl sukūriamų embrionų skaičiaus, buvo klausima, ar reglamentuoti kūriamų embrionų skaičium, argi nereglamentuoti. Ir komitetas apsisprendė, kad sukūriamų embrionų skaičius turi būti reglamentuojamas. Taigi šiandien turėjo vykti komiteto posėdis, toliau tęsti ir turėjo vis dėlto apsispręsti dėl lytinių ląstelių donorystės ir kiekgi tų lytinių ląstelių, tai yra dėl lytinių ląstelių donorystės ir kiekgi embrionų, jeigu jis yra reglamentuojamas, tai kiekgi embrionų sukurti vienu metu. Ir buvo diskutuojama, pasisakė ekspertai. Taigi šiandien taip pat buvo pasukviesti į posėdį ekspertai, profesoriai iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, taip pat iš Vytauto didžiojo universiteto, iš kitų universitetų, įvairūs visuomenės veikėjai ir visi, taip pat ir viskupų konferencijos atstovai. Tačiau atvažiavę į numatytų laikų į posėdį, mums buvo pasakyta prie pat Seimo durų, kad vis dėlto posėdis atidedamas ir posėdis neįvyks. Taigi, iš tikrųjų, posūkis tikrai labai įdomus ir skambinam, jungiamės telefonu su Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė, prašydamigi paaiškinti, kasgi vis dėlto įvyko. Pone pirmininkė, sakykit, prašau, kas šiandien atsitiko, šiandien turėjo būti svarstymas sveikatos reikalų komitete, tolimesnis svarstymas dėl dirbtinio apvaisinimo įstatymo ir suvažiavo ekspertai iš universitetų, iš nevyriausybinių organizacijų ir tiesiog vos ne nuo Seimo durų jie buvo paprašyti išeiti, todėl kad buvo pasakyta, kad komitetas atideda svarstymą. Kasgi atsitiko?
Taip, iš tiesų, Seimo narė Jūros Požiūrė, Mankauskaitė, kurie priklauso socialdemokratų frakcijai ir konservatorių frakcijos narė Vida Marija Čigrienė, jie inicijavo balsavimą, kad padaryti svarstymą pertrauką, kadangi kai kurie kolegos buvo išėję kitus komitetus trumpam pristatyti savo pataisas kitose komitetuose, o svarstymas buvo numatytas 11 valandą pagalbinio paaiškinimo. Mūsų komitete, tai 10 valandą inicijavo tokį balsavimą, kad daryti pertrauką, kol Seimas apsispręs dėl civilinio kodekso pataisų. Civilinio kodekso pataisą inicijavo taip pat Jūros Požela ir netgi man keista, kad tokį antikonstitucinį projektą pasirašė teisingumo ministras Bernatonis ir sveikatos ministras Šalaševičiūtė, kuri, kaip žinau, yra teisininkė. Jie siekia civiliniam kodeksui išbraukti normą, kad pagalbinio apvaisinimą reglamentuoja įstatymas ir nori palikti viską reguliuoti vyriausybei. Arba galėtų institucija, tai yra sveikatos ministerijai, ministro įsakymus, pusatiminės teisės aktai.
Tai iš tikrųjų skamba, tai man atrodo labai jau čia kažkaip antikonstituciškai, todėl kad taip esmė yra ne šiaip ne gydymo metodas, tai yra žmogaus gyvybė.
Taip, iš tiesų aš ir pabrėžiau, kad tai yra antikonstitucinis projektas. Ir kadangi teisės departamentas irgi taip pat pažymėjo, kad tai prieštarauja konstitucijai ir pagal tvarką teisės įsikurtos komitetas turėjo svarstyti. Taip, jisai svarstė šiandien ryte, bet niekur nepaskelbė jokiuose darbotvarkėse, skubos tvarka, rodydamas didelį interesuotumą, bet tokias, kokias surašė argumentus ir priėmė sprendimą, kad neprieštarauja konstitucijai, tai man švelniai tariant kelia nuostabą. Jie traktuoja, kad nevaisingumas yra liga, tai šituo ir akcentuoja, kad lygai gydyti nereikia specialaus įstatymo, bet pagalbinio apvaisinimo procedūra yra tik procedūra, kurios pagalba šeima gali susilaukti vaikelio, bet moteris ir toliau lieka nevaisinga ir čia nėra jos gydymo metodas. Ir turiu pasakyti, kad Europos komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą, nes nėra perkeliama įstatymo direktyvos ir nėra priimtas įstatymas pagalbinio apvaisinimo reglamentuoti. Tai ministerija pati parašė raštą komisijai, kad tai mes svarstoma, kad iki kalėdų bus priimtas šis įstatymas. Na ir va tokia mūsų teisės teisėsaugos komiteto narių kompetencija, švelniai tariant, mažų mažiau negu juokinga. Tai vis dėlto tai toks siūlymas yra antikonstitucinis ir rytoj jūros požiūrės surinko 49 Seimo narių parašus, kad būtų privaloma įtraukta į darbotvarkę ir Seimas turi pritarti arba nepritarti. Aš parašiau kreipimąsi Seimo nariam ir viliuosi, kad jie nepritars tokiam antikonstituciniam projektui. Tai žvelgčiau čia, kaip, na, man tai yra aišku, kokius šie interesus bando brūkti. Ir kad dirbtinai yra stabdoma viskas ir nenorima, kad būtų reglamentuota tinkamai teisingai ir kad nuostatos atitiktų konstituciją ir žmogaus teisės ir būtų paisoma ir vaiko teisės konvencijos, kad tokiu būdu pradėto vaiko interesai yra svarbiau.
Tai ar čia negali būti tai, kad pirmajam posėdį praeitą trečiadienį, kuriame taip pat buvau ir savo ausim girdėjau, kada ministrė Rimantė Šalaševičiūtė paaiškino, kad tai yra šito įstatymo priėmimas yra garbės reikalas ir kad jinai turinti 10 milijonų ir jos kažkaip tai reikia įsisavinti per šiuos metus. Ar tai nebus ta desperacija tiesiog daryti jau bet ką, netgi tai, kas visiškai nesiderina su Lietuvos konstitucija, kad tik tai tos 10 milijonų paimti?
Net mes tą versiją tikrai galime taip galvoti, nes nuomonių kaitaliojimas ir tai yra labai nepagarbu ir sveikatos reikalų komiteto biurai, kur patarėjai dirba iki vėliausio vakaro ir po darbo valandų stengdamiesi suderinti nuostatas, atsitikti su kitais įstatymais, su galiojančiam konvencijom Lietuvos teritorijoje. Tai iš tiesų ieškome kompromisų ir tai štai kaip šiandieną buvom pasiruošę posėdžiui, tikrai yra rasti sutarimai, suderintos nuostatos. Netgi keista, kad šiandieną atvyko pasitarimas pas Seimo pirmininkę su premjeru ir ministrais. Tai jau šiandieną kalba ministrė, kad liktai kaip ir neblogai viskas būtų, bet vat, reiškia, vakar jau buvo kitas žingsnis padarytas. Nu, tai jeigu žmonės yra be nuomonės ir be stuburo ir neturi dvasinių vertybių, nu, tai man labai gaila, kad taip elgiasi kai kurie Seimo nariai, kurie daro tokius žingsnius, dirbtinai stabdo ir taip toliau.
Čia iš tikrųjų, kad prisimenant visą šitą ir kiek vien tik tai vat, mūsų centrui tam, kad paruošti vieno puslapio pasisakymą, tai yra vos ne pagrindinė keli sakiniai, tai reikėjo intensyviai dirbti visą savaitę tam, kad padaryti, tai peržiūrėti naujausius mokslinius tyrimus. Tai čia tik tai vienas centras važiuoja ir visi kiti, ir embriologijos katedros profesorė, ir akušerijos ginekologijos, tai tų ekspertų tikrai suvažiavo gana nemažai, ir aš įsivaizduoju, kad darbas yra intensyvus ne vienus metus, ir šiuo atžvilgiu tai čia yra nu, toks įdomus akibrokštas.
Taip, iš tiesų, man tik tai tenka apgailestauti, kad kai kurie Seimo nariai iš tiesų negerbė nei akademinės bendruomenės atstovų, nei specialistų, kurie šiandieną atvyko ir aš sakiau, kad jie jau važiuoja posėdis, ko sulaukti, galima buvo palaukti, padaryti trumpą pertraukėlę, sulaukti atvykusių specialistų, parodyti pagarbą ir diskutuoti dėl visų kitų dar nuostatų. Tiesiog tai yra žmonės elgiasi, galvoja, kad gyvens amžinai, bet labai gaila.
Ir iš tikrųjų, kada klausantis praeitą trečiadienį jūros poželų išsišokimų, jisai tikrai neskiria jam širdies operaciją ir dirbtinis apvaisinimas, kuriuo yra kalbama apie gyvybę, kitaip sakant, jis neskiria organo ir gyvybės. Tai jam yra vienas ir tas pats, tai vat kada žmonės su visiškai be kompetencijos ateina dirbti, aš manau, kad vat ir turim tai, kad turim tokius antikonstitucinius veiksmus. Ačiū Jums labai už pokalbį ir, kaip sako, geriausios sėkmės ir didelės sveikatos atlaikyti.
Kovosime iš tikrųjų, rytoj.
Tikrai nelengva. Sudėjo sėkmės.
Dėkui.
Mėly klausytojai, mes grįžtame į studiją, kalbame apie naują posūkį dirbtinio apvaisinimo įstatymo svarstyme. Su Jumis Birutė Obelianienė. Taigi, rytoj laukia tikrai įdomus balsavimas ir bus pateikta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pataisa, kurioje bus ruošiamasi pakeisti penktą skirsnį, kuris skamba taip, kad dirbtinio apvaisinimo sąlygos būdus tvarka taip pat vaiko gimusio dirbtinio apvaisinimo būdų motinystės ir tėvystės klausimus reglamentuoja kiti įstatymai. Bus bandoma pakeisti šitą nuostatą ir įtvirtinti, kad štai šitos pagalbinio apvaisinimo sąlygos ir būdus ir tvarka nustato vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Kitaip sakant, su gyvybė susijusius dalykus bandys įtvirtinti žemesnio lygio instituciją ir mes bandom kalbinti Kristiną Zamarytę Sakavičienę, kuri yra taip pat ir teisės mokslo doktorantė, kuri tikrai įsigilinusi yra į šitos įstatymus. Manau, kad jūs tikrai, Kristina, pati žinai, kas čia dabar įvyko ir seki tikrai visus įvykius, ar ne?
Taip, sakau, tai iš tiesų įvykiai čia greitai rutuliojasi, atrodo ruošiamės vienam komiteto posėdžiui, rengiam argumentus ir galvojam dalyvauti jame ir staiga viskas apsivertė taip, kaip ką tik komiteto pirmininkė papasakojo, kad na, staiga mūsų ten nebereikia, reikia orientuotis jau kažkaip į visiškai kitokį teisinį reguliavimą.
Sakyk, Grisne, prašau, gal esi susipažinus su Teisės departamento išvadom, ką jie sako apie tai, apie šitokį įstatymo projektą, pakeisti
Taip,
civilinį kodeksą?
Susipažinau su Teisės departamento išvada, kuri tokia matosi, kad parašyta gana nuoširdžiai. Kiekvienas teisininkas, kuris yra bent kiek ragavęs teisės mokslų, turėtų panašiai ir atsakyti į tuos klausimus, kaip Teisės departamentas atsakė. Būtent jų išvadoje buvo padaryta tokia išvada, kad projektu šiuo, kuriuo siūloma dirbtinio arba pagalbinio apvaisinimo sąlygas perleisti, nustatyti vyriausybei, kad toks reguliavimas prieštarauja konstitucijai. Na, Teisės departamento išvadoje buvo panaudotas žodis galimai, bet iš tų argumentų, kuriuos jos pateikė, galima būtų ir dar daugiau jų pateikti, yra akivaizdu, kad toks reguliavimas prieštarautų konstitucijai. Na, kodėl? Jeigu norint atsakyti į tą klausimą, kuo tai ir kaip prieštarautų, tai tiesiog reikia pirmiausia pačią konstituciją atsiversti, ten labai gražiai yra nurodyta, kad žmogaus teisė į gyvybę saugo įstatymas, asmens orumą gina įstatymas, na, lyg ir tai tokios abstrakčios nuostatos, į kurias galbūt ne iš karto galėtume atsakyti dėl to, kad ne visi žmonės laikytų tą embrioną žmogumi, yra ta nuomonių įvairovė, tačiau nei vienas teisės aktas nėra nustatęs, kad tai nėra žmogus. Ir biomedicinos mokslas rodo, kad žmogaus gyvybė vis dėlto prasideda apvaisinimo metu ir jinai lygiai tą patį gyvybę tęsiasi vėliau. Todėl ta žmogaus gyvybė, kurią gina konstitucija, prasideda embriono momentu ir konstitucija pati nustato, kad ją turi saugoti įstatymas. Ta patvirtina ir gausi konstitucinė teismo doktrina. Konstitucinis teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad su žmogaus teisų ir laisvių turinio apibrėžimu ar tų teisų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusių teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu. Ir teismas nekartą yra pabrėžęs, kad jokiomis aplinkybėmis po įstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti asmens teisės atsiradimo sąlygų arba riboti teisės apimties. O šiuo atveju mes kaip tik ir kalbame apie būtent embriono teisės į gyvybę apsaugos pradžią, kada mes pradedame saugoti tą teisę į gyvybę ir čia remiantis dalies visuomenės ar dalies Seimo narių nuomonė, kad galbūt tai dar nėra žmogus, leisti tai reguliuoti vyriausybei ar kitai vyriausybės įgaliotai institucijai, na tai akivaizdžiai prieštarauja konstitucijai, net labai keista, kad Lietuvoje iš viso tokius klausimus dar diskutuoti, nes tai yra kaip taisyklė, beveik visos Europos šalis dirbtinio apvaisinimo tvarką reguliuoja būtent įstatyminių lygmenių. Tai galima netgi laikyti tam tikrą nusistovėjusią taisyklę demokratinėse valstybėse. O šalis, kuriuose dar nėra priimtas įstatymas, tai paprastai diskutuoja ir stengiasi sureguliuoti tai įstatyminių lygių, o ne perduoti kažkokiai konkrečiai institucijai, ypač, sakykime, jeigu tai būtų ministerija, tai vienasmeniam ministro sprendimui, kaip sureguliuoti tos gyvybės apsaugos klausimus. Bet gyvybės apsauga embriono tai yra tik tai viena pusė. Yra ir kita pusė, kur mes galime kalbėti apie teisių ir laisvių reguliavimą, kai mes susidurėme su dirbtinio apvaisinimo tvarka.
Ir kokie jį?
Tai dirbtinio apvaisinimo tvarka turėtų reguliuoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, donorystę. Draudžiama ar leidžiama lytinių ląstelių donorystė, o tai paveiktų tiek asmenų, kurie nori tą gauti dirbtinio apvaisinimo paslaugą prieinamumą tai paslaugai, o taip pat paveiktų ir vaiko gimusio interesą aukti biologinėje šeimoje, na tai vėl akivaizdžiai susiję su teisėmis ir laisvėmis, taip pat, sakykime, surogacijos draudimas ar pavyzdžiui, reguliavimas, ar galimas dirbtinis apvaisinimas tik santuokoje, arba partnerystėje, ar partneriai, ne partneriai, sutuoktiniai, nesutuoktiniai gali gauti tą dirbtinio apvaisinimo paslaugą. Mes čia visur susidurėme su tam tikrų teisių ribojimu arba leidimu gauti tą dirbtinio apvaisinimo paslaugą. Na, o kaip ir minėjau, Konstitucinis teismas labai aiškiai yra pasakęs, kad jokiais būdais teisių negalima riboti kažkokiu žemesniu nei įstatymas teisės aktu. Tai šie visi papildomi aspektai, kurie susiję ne vien su embriono gyvybės apsauga, bet ir kartu su tais kitais suaugusių asmenų teisų ir laisvų ribojimų, tai taip pat šie aspektai irgi rodo labai akivaizdžiai, kad Konstitucijai prieštarautų, jeigu mes leisime tokius jautrius, sudėtingus ir svarbius dalykus reguliuoti kažkokiai kitai institucijai, o ne parlamentui.
Kitaip sakant, žemesnio lygio institucijai, taip, klausom.
Dar noriu pastebėti, kad su dirbtinio apvaisinimo klausimais susijusias bylas nekartą yra nagrinėjęs Europos žmogaus teisų teismas. Praktiškai kiekvienais metais bent po vieną bylą išnagrinė apie tą prieinamumą dirbtinio apvaisinimo.
Tai yra tos paslaugos gavimą toje šalyje, ar kaip prieinamumą, kaip čia suprasti?
Taip, apie paslaugos gavimą, apie prieinamumą tam tikrus aspektus, kas gali gauti tą paslaugą, kokiamis sąlygomis. O tai rodo, kad tai nebijotinai patenka į žmogaus teisų ir laisvų sritį, nes Europos žmogaus teismas kitokių bylų ir nenagrinėja, pas jį labai, labai griežtai yra nustatyta kompetencija Europos žmogaus teisų teismo, kad jis nagrinėja tik tai tas bylas, kurios yra susijusios su žmogaus teisėmis ir laisvėmis, kurios nustatytos žmogaus teisų ir laisvų konvencijoje ir nadarbėjo medicinos konvencijoje, ta prasme, tik tai tokias bylos patenka jo kompetencija ir tai akivaizdžiai rodo, kad dirbtinio apvaisinimo tvarka, jo prieinamumo sąlygos ir kiti aspektai patenka į žmogaus teisų ir laisvų sritį, kuriuos turi reguliuoti tik įstatymas.
Žiūrėkit, Kristina, bandom pamodeliuoti. Nu, įsivaizduokim, rytoj šitas balsavimas vyksta ir tarkim, kaip sakyti, nedaug dieve, bet jeigu paima Seimo nariai ir pritaria šitai pataisai, kad išbraukti iš civilinio kodekso, išbraukti, kad dirbtinio apvaisinimo sąlygos, būdus ir tvarka, taip pat vaiko gimusio dirbtinio apvaisinimo būdų ir motinystės ir tėvystės klausimais reglamentuoja įstatymas, o palikti, kad tai tik tai vyriausybė nustato galiojančią tvarką. Tai kas, kaip toliau viskas tas turėtų vykti? Kas bus po to, jeigu jie vis dėlto apsisprendžia pritarti šitai pataisai?
Čia jeigu jūs klausite, jeigu jau Seimas galutinai priimtų tokią įstatymo normą ir tokią nuostatą įsigaliotų,
tai? Nu, tai sakykim taip.
Nes rytoj tai tiesiog bus balsavimas su pateikimu ir dar turės bus svarstama Seimo komitetuose ir iki priėmimo dar yra tam tikros procedūros, kurios turėtų būti praeitos, bet jeigu kalbant apie jau priėmimą...
Nu, įsivaizduokim toks visiškai juodas scenarijų, tai kas, kuom tas mums grėstų?
Na, tai jau manyčiau, kad Lietuva patektų į labai keblią padėtį, nes norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad formuluotė, kuri yra šitoje pataisoje, numato, kad dirbtinio apvaisinimo tvarką reguliuotų vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turbūt tikėtina, kad šitą tvarką reguliuoti vyriausybė įgaliotų
sveikatos
ministeriją. Na ir mes tada patektume į tokią situaciją, kaip yra ir su sveikatos apsaugos ministro reguliuojama nėštumo nutraukimo tvarka, kuri yra patvirtinta sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Nors ji irgi galimai prieštarauja konstitucijai, na, aš tiesą sakant, sakyčiau, kad tikrai prieštarauja konstitucijai, tačiau nėra jokių įrankių pajudinti šį įsakymą, todėl kad į konstitucinio teismo kompetenciją nepatenka ministerijų norminiai aktai išleisti. Jeigu tai būtų vyriausybės nutarimas, Seimo kažkoks priimtas teisės aktas įstatymas ar nutarimas, tai yra galimybė, kad Seimo nariai inicijuotų tą procedūrą konstitucinėme teisme ir konstitucinis teismas tada galėtų pasisakyti, prieštarauja ar neprieštarauja tą nustatytą tvarką. Jeigu dirbtinio apvaisinimo tvarką nustatytų sveikatos apsaugos ministerija, na, tai būtų padėtas toks juodas taškas, kaip ir su neštumo nutraukimo tvarka, kad jau...
Kitaip sakant, tada... jeigu tada atsirastų pacientas nepatenkintas gauta paslauga, jo konstitucija negina. Jisai niekur, jis negalėtų niekur, kaip sakyt, kreiptis.
Na, konstitucija tai šiaip tai vis tiek gina visais atvejais, netgi jeigu ir teisės aktai prieštarauja konstitucijai, tai konstituciją tiesiogiai galima taikyti, bet vis dėlto su ta dirbtinio apvaisinimo tvarka mes turėtume tikrai keblę situaciją, nes jos niekas nebegalėtų panaikinti, pakeisti ar pajudinti iš šalies kaip pats sveikatos apsaugos ministras.
Ir tokiu atveju galima dar juodesnį scenarijų piešti, kad jeigu tai būtų atsirastų toks precedentas, tai kodėlgi to nepadarius eutanaziją?
Teisingai, iš tiesų. Tokia tvarka labai tiktų ir visiems kitiem kontroversiškiam klausimam išspręsti, kad juos išspręstų vienasmeniškai vienas politikas, na ir tada jau visi kiti liktų surištomis rankomis ir nebūtų galima jau...
Ir mes tada Europoje būtumėm vienintelė tokia įdomi šalis, aš manau.
Na taip, mano žiniomis visos Europos Sąjungos valstybės reguliuoja dirbtinio apvaisinimo tvarką įstatymo. Galbūt tik tai Suomija dar nėra priėmusi tokio įstatymo, bet joje kaip tik vyksta diskusijos. Panašios kaip ir Lietuvoje, ilgos diskusijos, kokį kitą įstatymą geriausia priimti, bet nėra tokių klausimų, kad galbūt perleisti žemesniai institucijai negu parlamentas.
Čia jau, kaip sakyt, niekas, taip gudriai niekas nėra sugalvoję, gudriai kabutėse.
Taip, čia gali būti, kad tai būtų išimtinis atvejis Lietuvoje.
Taip, ačiū labai, Kristina, už komentarus. Aš manau, kad mūsų klausytojams buvo tikrai labai įdomus. Man atrodo, mes turime žinutę, prašom perskaityti.
Taip, mes turime žinutę, klausytojas klausė, ką mes, Lietuvos piliečiai, kuriems rūpi gyvybės klausimai, galėtume padaryti, kad ši įstatymo pataisa būtų sustabdyta.
Tai aš manau tikrai vienintelė, ką mes dabar galime daryti, tai tikrai kreiptis tiesiai į savo Seimo narį, už kurį esate balsavę arba kuris yra jūsų apygardoje ir prašyti, kad vis dėlto nebūtų balsuojama arba nebūtų pritarta po pateikimo šitam civilinio kodekso penktos skirsnio pakeitimui. Todėl, kad tai yra visai beprecedentinis atvejis ir kodėl iš tikrųjų mums yra labai svarbu turėti moralius gyvybę ginančius įstatymus. Atrodo, kad tai yra visiškai mažmožis, tarsi tai būtų tik tai žmogaus embrionas. Tačiau čia ir yra pačių pradžia, nes tai yra, jeigu mes neginsime gyvybės, mes iš tikrųjų nieko neginsime. Ir žiūrint į visas šitas diskusijas, vyksta labai, labai įdomus dalykai, tai ką aš ir pradžioje užsiminiau, kad ministrė ne vieną kartą yra teigusi, kad iš tai turi tos 10 milijonų ir kad tai yra garbės reikalas priimti šitą įstatymą. Ir tam naudojami netgi, galima sakyti, tokia spaudoje ne visiškai adekvatus metodai, kada, pavyzdžiui, ministrė duodama interviu sako, kad bažnyčia laiko embrioną žmogumi ir nepritarė jų šaldymui. Tačiau praktikoje užsienio valstybėse iš esmės kiaušialasis yra panaudojamas tik tai gydymo procesą, tai yra norint išsaugoti moterų vaisingumą, sergant onkologiniam lygom, tačiau būtent pagalbiniam apvaisinimui rezultatyvumas yra labai mažas, todėl mes siūlome atsisakyti šios nuostatos. Ir kitoje vietoje jinai sako, kad... Aš taip pat žinau, kad bažnyčios požiūris yra, kad embrionas yra dar negimęs žmogus, kurį reikia saugoti ir jie nusistatė prie šaldymą, todėl ir buvo siūloma šaldyti kiaušialąstes. Tačiau mes, sveikatos apsaugos ministerijos siūlymai, remiasi ne bažnyčios poziciją, bet medicininių požiūrių. Taigi prisimenant tai, kad prieš metus sveikatos apsaugos ministrė Šalaševičiūtė, būdama Šiluvoj, pokalbėje su viskupais, kuriame man teko taip pat dalyvauti ir prižadėjo, kad tikrai nebus priimami įstatymai, neatsižvelgiant taip pat ir kad jinai darys viską, kad dirbtinio apvaisinimo įstatymas būtų moralus. Tai reikia pasakyti, kad toli gražu jinai nuo šito pažado jau visiškai jo atsisako, reikia pasakyti, kad jinai laikosi ne bažnyčios požiūrių, bet ir ne medicininio požiūrio. Todėl, kad jau tikrai yra įrodyta, kad kiaušialastės yra šaldoma ir kad tai yra paskutiniais duomenimis atspausdintais 2015 metais rūpjūčio mėnesį Amerikos medicinos asociacijos žurnale, kad Amerikos reprodukcinės medicinos asociacijos nuostatomis yra deklaruojama aiškiai, kad kiaušialasčių šaldymas jau daugiau yra nebe eksperimentiniai stadijoje, o tai jau yra tapusi norma. Taigi ir tikrai ne 10%, kaip teigia spaudoj, kad tikimybė šaldyti kiaušialastės yra nedaugiau 10% tikimybės, kad moters pastos. Tai šitie skaičiai yra visiškai iš piršto laužti. Taigi mums belieka tik tai apgailestauti, kad turime štai tokius ministrus, kurie neturi kompetencijos svarstomame dalyke. Ir mano manimu, tai iš tikrųjų yra visiškai verslo reikalai ir kaip matote, tie paskutiniai įvykiai, kurie įvyko, tą tik patvirtina, kad vadovaujamasi ne moralę, netgi ne medicininiais paskutiniais duomenimis, ne tyrimais, ne moksliniais tyrimais, bet verslo interesais. Taigi mūsų laikas jau baigėsi. Mėly radio klausytojai, rytoj sekite Seimo darbą ir būkite aktyvus, kaipgi viskas vyks balsavimas, kas kaip balsuos. Todėl, kad netoli Seimo rinkimai ir aš manau, tai yra labai puikus kriterijus pažiūrėti, kokiomisgi moralinėmis vertybėmis žmogus vadovaujasi. Jeigu žmogui gyvybė žmogaus nėra vertybė, ar tikrai jisai turėtų būti įstatymų leidėjas. Taigi atsisveikinam su jumis buvo laidoj Birutė Obelenienė.